Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-ferriment tal-Gran Mastru de Valet. Wieħed jistenna li matul l-assedju l-Gran Mastru de Valet joqgħod kemm xejn lura mill-qalba tal-ġlied ħalli ma jkunx maqtul u fl-istess ħin ikun jista' jgħin bil-pariri tiegħu. Iżda minħabba t-tensjoni li kien hemm kif ukoll in-nuqqas kbir ta' soldati li kellhom ninsara, de Valet ma tantx seta' jibqa' l-bott mill-ġlied. Huwa magħruf li kien ikun żur diversi postijiet ħalli jara bajnejh kif kienu sejrin l-affarijiet u anki ħalli jkompli jagħti kuraġġ lid-difensuri kollha. Wieħed mill-aktar postijiet li kien ta' sikwiet taħt attakki qawwija kien il-posta ta' Kastilja. Din il-pożizzjoni kienet diffiċli biex tinżamm taħt il-kontroll komplut tad-difensuri minħabba li kien hemm wisq għoljiet mad-dawra tagħha u li allura setgħu jikkontrollaw aħjar. Il-bombardamenti kontinwi kontra din il-pożizzjoni komplit tarra s-sitwazzjoni, mhux l-ewwel darba li l-attakki tal-Ottomani kienu waslu biex jirbħu ftit aktar miswar ta' quddiem. Kien f'dawn l-inħawi li l-Gran Mastru kien deher jiġġieled u jidher jiġġi d-difiża. Kien fis-seba' ta' Awwissu meta attakk qawwi kontra l-isla u l-birgu seħħ fl-istess ħin. Huwa maħsub li madwar 12,000 Ottoman intbagħtu kontra dawn iż-żewġ pożizzjonijiet. Wieħed jista' jimmaġina l-istorbju u l-ġlied li seħħ. Is-swar tal-posta ta' Kastilja kienu mġarfa mhux ħażin u għalhekk l-Ottomani setgħu jovvanzaw minn dawk l-inħawi b'aktar faċilità. L-attakk kien feroċi u minħabba n-numru tal-Ottomani bdew jirbħu partijiet miswar ukoll. Il-Gran Mastru mill-pjazza tal-Birgu fejn kien stazzjonat u beda jkun infurmat dak kollu li kien għaddej bat aktar soldati ħalli jgħinu fid-difiża ta' dawk l-inħawi. Fim minnom il-Gran Mastru de Valet qabad lanza fideħ u mmexxa u stakkament ta' soldati lejn il-posta ta' Kastilja. Rid li jkun fuq quddiem iżda l-istess kapijiet tal-ordni ma ħallewx ħalli ma jkunx hemm aktar periklu għalih. Biss hemm ħafna fid-difiża u kien imdawwar b'ħafna soldati jiddefendu lilu. Ma' tmiem ta' dan l-attakk il-Gran Mastru kien imdawwar b'diversi nies mejta u barra minn hekk huwa stess kien ferrut f'siequ wkoll. U dan kien il-jum meta l-għadu kien irnexxielu jirbaħ biċċa sur wara lieħor u bil-mod il-mod kienu diħlin aktar il-ġewwa, kważi qalb il-bini. Kien jidher li t-telfa sa fl-aħħar kienet se tkun realtà. Gran Mastru de Valet baqa' jiġġieled u jagħti l-għajnuna tiegħu minħabba li kollox der li din kellha tkun l-aħħar ġlieda għal kulħadd. Iżda f'ħin minnhom jaraw is-suldati Ottomani jabbandunaw l-avvanza tagħhom, jirtiraw u prattikament jitilqu jiġru lura lejn il-kampijiet tagħhom fil-Marsa. Dakinhar, il-kavallerija mill-imdina kienet għamlet l-attakk għall-arrieda kontra l-kamp u spiċċat biex telfet dak li kien jidher li se jkun rebħa għall-Ottomani. Il-jum kien salvat, id-difensuri kienu kuntenti b'dak li seħħ, l-aktar fosthom il-Gran Mastru de Valet. Vincent Zammit isemmilkom.